znovu, kdyby se to zhoršovalo, tam přišla znovu, se jí ulevilo a zase začalo zase znovu. Všechny choroby má ve nestejné míře, jako měla předtím, a byla tam třikrát, takže teďka šla konečně do lázní a léčí se normálně. A říkala mě, co si o tom myslíte, se říkám, lidská představa má úžasnou sílu. A to, že se tam například to je džin, řekne, tak to je zatržení těch představ, aby neměli pokračování. Jo? To se tomu dá tečka, to je jako tečka. Co takové. Tečka za tím, jo? Za tou představou. On tě prostě ten léčitel odstraní tu kontinuitu představ. Jo? On to dělá velice dobře. Jenže je to hra s představami. Představa má úžasnou sílu, ale nevydrží dlouho. Mezitím máš jiné představy a ty tě zase zotročí a zase tě... Takže ta paní Franková na tom byla potom nakonec potřebným léčení hůř než předtím. Já tě neodrazuju. Zkus to znovu, ne? Ale jenom tě říkám, že takhle to učedníci páně nedělali. A takhle Kristus neléčil. Ten neléčil autosugestí, ten léčil vírou. A víra není autosugestce. Tu víru on zbudil v tom člověku. Tím, že léčil a tak dále a tím, že taky měl toho ducha, který tuhle ti nemají. No. Moc věcí měl, oni se mi na to budou zeptat, já jim to vysvětlím detailně, já teďka to nebudu léčit. Mám to ještě, budeš tam napsat na tom, jo? Oni se mi zaručeně na to budou ptát, že ještě někdo mezi nima je, kdo tam taky u nich byl. Ale upozorňuji tě, že to je to též, jak se děje na všech Lourdech. Uzdravení lidé odtamtud odcházejí a začas se vracejí jako nemocní. To se nestalo Ježíši ani v jednom případu.
Oni totiž je tady...
Dokázal jiným způsobem, já to předvedu, že žena plakala nad zemřevším synem, ne? Tam nemohla žádná představa existovat, která by byla vzbudila toho syna z toho spánku věčného, že jo? A on ji ho vzkřísil. Odpověď na to je jedině až v Eliáši, protože ten to předvěděl, jak se to dělá. On byl u nějaký vdovy. Ano. A tak dále. Lehl si na toho mrtvýho syna a uzdravil a oživil ho, jo? No, protože on vládl tím duchem Božím. A taky ten duch ho do nebe odnesl, ne?
Já jsem se domníval, že tyto lidi mají nějakou takovou milost, kterou dostali učedníci jako od Ježíše Krista, běžte a uzdravujte, a že oni nějakým způsobem dostali něco podobného a byli schopni uzdravovat, ale nejsem si jistý.
No to, to tak... já bych si taky nebyl jistý. To je jedno, zkus si to. Jestli to tak. To je zajímavější, mnohem zajímavější, jak se vám možná říká, já jsem tady už byl, když jsem tady byl naposled? Asi tak přibližně, když jsem tady byl.
No, to je dobro.
Po té době jsem tady nebyl? No tak já jsem byl v květnu na výstavě toho Tibetu, to jsem říkal. Říkal, tak jsem tady musel být později. No, a tam jsem se dověděl, proč na to věnoval ten Havel 3 miliony korun ze státní pokladny a to musela vláda schválit a muselo to být vidět na něm, že něco získal. Já mluvím o tom, jak to oni mohli získat, jo? Že něco získal, co předtím neměl a on to sám neuměl získat ze sebe, tak si na to pozval Dalaj Lámu a ten ho do toho vpravil. Poznávat obsah myšlení člověka. Vstupovat do jeho myšlení a vystupovat z jeho myšlení. Takže já jsem ti tam říkal, nebo psal, nebo jsem vám tady říkal, jak ten lama mladý do mě vstoupil po nějaké námaze se svým způsobem myšlení. A vysvětlil mě, co je to trpný soucit, aktivní soucit, trpná moudrost, aktivní moudrost. To jsou nesmírně důležité věci. A to se naučil Havel. Čili Havel umí dneska poznat, co ten národ chce od něho. A když tomu nemůže sám dostát, když nemůže to zlepšit, tak si najde na to spolupracovníky. Ne? A takže my jsme v dobrých rukách, ale jsme v lepších rukách, než jsme byli předtím, než ho tady ten Dalai Lama navštívil. No? Že když to ten Lama dokázal se mnou, abych vstoupil do jeho vědomí, a on vstoupil do mého vědomí, to bylo, ta byla iniciativa u něho, ne u mě, já jsem nevěděl, že to jde. No tak prosím, já jsem věděl, že to jde se svatou udělat například, svatou Terezí, nebo se Širavou Vidogosem, ale že nějaký člověk vedle mě stojící, ne už mrtvý, jako tyto dva jsou mrtví, by to dokázal, to jsem nevěděl. On to dokázal, ten mladičký lama. Ovšem, ten mladičký lama vypadal 20letý, možná, že méně letý, jenže on se v tom jejich věku nikdo nevyzná. Protože ten jogin, který mě vedl 2 měsíce, kdysi v 30. letech, ten byl 750 let starý, jak se přiznal. A v mých očích vypadal 20 let. No tak, mají zkušenosti veliký, tyhle ty lamové, ale nepomohlo jim to k tomu, aby získali samostatnost svého státu. Že? Berte to na vědomí. Všechno má své meze a nemohou proti některým věcem vůbec zakročit. To nejde. A já si myslím, že ten Dalai Lama sem přišel hlavně proto, aby odkoukal, to je symbioza, aby odkoukal od toho Havla, jak se to dělá, aby jako taky tu samostatnost oni získali. A jenomže ten mu nemůže dobře poradit bez svatý Anežky český. Tady by byla bývala, jako jí poslali od 3 do 6 let, byla v nějakém klášteře ve Slezsku, jo? A protože jí měli vyhlídnuto pro krále Jindřicha, nějakého slezského krále. A ona se tam nakazila tím klášternictvím a šla do kláštera, místa by si ho vzala. Oni to považovali za zhanobení toho rodu. A proto například s příbuzným ty naší Anežky, Přemysl takhle druhý prohrál na Moravském poli. A ona věděla, co dělá, ta žena. Ona věděla, že chce zbudovat v Čechách duchovní centrum světa, ne Evropy. A dověděla se od Pána Boha, že to bude smět udělat teprve tehdy, až se někdo najde, kdo vytvoří vládu bez násilí. A to byl první Havel. A ona si na to čeká chudinka 700 let. Taková je moc Boží. Že Bůh ví taky, co musí být protiváhou. A na tu protiváhu, dokud se nesplní, se musí čekat, až se splní. Žijeme v času a v prostoru. A Bůh v času a prostoru nežije, ale my musíme v tom časové prostoru dokázat to, aby dozrály věci zkrátka. Hm? 8.10.90 ve Zlíně a začínám odpovědět dotaz, jak je to s tím, jestli Pana Maria zemřela nebo nezemřela a tak dále. Ale to je celkem vedlejší, protože se to dá vysvětlit jiným způsobem než přímou odpovědí. A to takto. Když si čteme starý zákon Genezi, tak se tam dočítáme jednu zajímavou věc. Že Adam a Eva měli 2 syny, to byl Kain a Abel. A teď najednou se tam dočítáme, že
ten Kain si vzal ženu, odkud, když nebyla. A potom zase ti synové si brali zase ženy, odkud, když nebyly. Čili to není nesmysl nebo nerozum, nýbrž to je přímo nabídka k tomu, abychom to nechápali jenom rozumem, co se tam píše. Nýbrž abychom viděli v Adama symbol tehdejšího lidstva, celého. Evě symbol tehdejšího celého lidstva. Kdybychom na toto přistoupili, tak jsme udělali velký krok upředu v pochopení starého zákona. Ale nestačí to. Protože čím déle a čím v pozdějším věku, čím vzdálenějším věku o to, že to bylo napsáno, to čteme, tak je nám to nepochopitelnější rozumově. To jsou tam samé zázraky a to pro nás. A tak je třeba umět aktualizovat všechno, co tam je, vztahovat na svůj život nynější. A my jsme si už vysvětlili před tím spolu, že my jsme všichni prodělali něco potopu v mačině těle a že tady žijeme vlastně těsně po potopě. Čili kdo byl z potopu zachráněn? Ne tehdejší nějaké lidstvo, ale já, každý z vás. Protože jestliže tady žijete, tak jste vyšli z potopu. Netvoříme žádnou výjimku, neznám člověka, který by neprošel potopu. A tak je to se vším, co je ve starém zákonu. I tím, co je tam mluveno o těch ostatních lidí, kteří se narodili z toho doma, Eliáš i ostatní. A tam je taky jedna zajímavá poznámka. Ten jeden, myslím, že ten jeden syn, tam má několik zase dalších synů a jeden z nich, který se jmenuje Henoch, nezemřel. Nezemřel, nýbrž chodil tak dlouho s Bohem, až se s ním dokonale spojil, že nebyl vidět. Nebylo vidět, že jako u toho Eliáše, že byl odletěl nějakým ohnivým ohřem nebo koněm nebo vozem, tak se to já přesně nepamatuju, jako tam napsáno. A na tom nezáleží, to je symbol toho, jak to tam ty lidi viděli. Oni to viděli, jak letí, protože to bylo přetvořeno jejich rozumem na rozumové pochopení. To je jenom už, řekl bych, transformace rozumová. Ale ne, to se fakticky dělá. Takže, jestliže ten Henoch nezemře, a že tam mluveno, že celá řada lidí nezemře, nebo odešla, chodila s Bohem talo, až k němu odešla, tak lidi tehdy ještě dokonale věřili tomu, že Pán Bůh nejenom stvořil člověka, ale že ho sem přivedl na svět také nestvořeného. Neboť, jestliže třeba se tam mluví, že když stvořil Bůh člověka, tak ho uplácal z hlíny, to znamená ze země si ho vzal, je to součást této země, tak taky do něho štípil ducha svého, že toho ducha štípil do chřípí toho člověka. A tím on začal být živ, je tam řečeno, tím on začal být živ. No on by nebyl živ, on byl mrtvou hmotou, kdyby do něho Bůh nevstípil toho ducha. Ten duch byl Božím duchem a Bůh není dočasný, nevzniká, ani nezaniká, nýbrž Bůh prostě jest. Čili štípil do člověka tak něco, co jest a ne, co bylo stvořeno. Čili my jsme ze dvou částí stvořené, o které víme, a nestvořené, o které nevíme, protože to duch a s tím nemáme spojení vědomé. Takže já nepotřebuji se vůbec rozmýšlet, jestli Panna Maria byla vzata do nebe, nebo jestli umřela. Podle podání byla vzata do nebe. Beru to za bernou minci, protože kdybych začal něco vyvracet z Bible někde, tak ji vyvrátím nakonec celou. Za tu moji chybu by se chytili další chyby, já bych je propojil a všechno by považoval za nesmysl. A protože chyba byla v tom prvním pochopení jedné věci, špatném pochopení, tak proč bych na špatném pochopení něco stavěl? A já si myslím, že toto pochopení že jako ona zemřela, je špatné. Já na tom nemohu nic stavět. Já to škrtám ze svého slovníku. Vydáme svědectví jiná, která jsou pro mě směrodatnější, než do postaví kostel úmrtí Panny Marie. Ono člověka překvapuje v těch kostelích všelicos, protože já jsem třeba v Praze přišel ke kostelu na Karlově svatýho Karla Velikýho. Toho církev je za svatýho neuznává. Ale protože tady byli Němci a oni ho uznávají Karla Velikého za svatého, tak si taky zasvětili ten kostel Panny Marie, původně zasvěcené Panny Marie na Karlově, zasvětili ho také Karlu Velikýmu. A ten Karl Veliký byl podivuhodný svatý, opravdu. Protože on obracel na víru tím způsobem, že tam někde v Belgii vykopal příkop a kdo se nechtěl hlásit křesťanství, tak je tam zažívat dal pohřby. To byl ohromný svatý tedy. A takový svatý byl taky, ten mu dal ještě fleka, svatý Jiří. Že ten, pokud my víme, má na svědomí 30 tisíc mrtvých, kteří nechtěli být křesťany, tak on je prostě zničil, mečem je zničil. To tedy bylo zcela běžná věc, protože ty Bálovi proroci byli zničeni tímto způsobem mečem, nějakým Eliášem, všechny je porubal do posledního, a to je výkon, jeden jediný člověk, 450 kněží porubat a 400 kněžek to jmenují jiným jménem, než jak se to učili na střední škole, to je Astarte. To je bohyně Astarte, já ji znám jako Astarte, jak oni tam jmenují v tom novým komunickém překladě. A na tom nezáleží. Prosím vás, jestli je to pravda, a já věřím, že to pravda je, že je porubal, tak to musí být nějaký pořádník a brňák, že ano, 450 těch a 400 těch si porubat jedním mečem. To minimálně otupil, se si ho vyměňovat dá. Čili jinou mocí porubal. Je tam napsáno mečem. A jinou mocí ten meč byl něco jiného, než my si představujeme. To je symbol toho, jak to dělal. On prostě silou Božího je odvolal ze života. A takhle jsme silou Boží odvoláváni ze života, každý, kdo dožijeme tento život. A už tady nemáme co dělat. Tak je toto zodpovězeno? Tam mohlo být, já nevím. Já už jsem tam, myslím, vám říkal. A já to řeknu ještě jednou, ono se mu to nevadí. Já vždycky lžu trošku jinak. Takže se to dovíte se jinými slovy. Tak ona byla vychovávána od 3 do 6 let v jednom slezském klášteře, kde se mluvilo německy a kde se mluvilo latinsky, pochopitelně. Že ona se naučila latině a potom tomu už pokračovala a naučila se němčině. Ale ona tam byla v tom klášteře proto, že na ní dohlížela ta rodina těch králů šlezských. Nějaký Jindřich jí byl přislíben, ona jemu, aby si ho vzala až do spěje. To jsem říkal, že to klepí, ne? Říkal? Říkal. Jenomže ona si to rozmyslela a ona vstoupila do kláštera, myslela, aby si vzala toho Jindřicha. To stálo Přemyslovce krk, protože ten Jindřich nestál na straně Přemyslovce a druhého na boji na Moravském poli a on to tam prohrál, byl slabší, než jak si představoval, že bude. Že oni tam ten Jindřich považoval to za zhanobení rodu, že nedali jim tu Anežku. Ale ona to takhle nemyslela. Ale možná, že myslela, protože ona toho rodu měla plný zuby. Že tam byli mnozí vrahové a vraždama, jak jsem vám říkal, se dostali k moci. Vymlátili Slavníkovce, si je pozvali na hostinu do Budče a tam si pozvali taky Vršovici, to byl další mocný rod český, aby pomáhali vymlátit ty Přemyslovce. Podařilo se je vlastně ty Slavníkovce. Podařilo se ty Slavníkovce vymlátit, až na jednoho, to byl svatý Vojtěch, který byl mimo Čechy, takže nemohl být vymlácen. A teď, jakmile vymlátili oni ty Slavníkovce, tak hned se chopili meče Přemyslovci na novo a vymlátili z vděčnosti ty Vršovice který jim pomáhají vymlátit ty slavní kosti. Či o tom milá Aneška věděla, že se mocí, neříkám násilí, no, mocí, to celé to bylo běžné, dostali k moci. A násilím tedy. Ale ona s tím nesouhlasila. Ten rod nemínila podpořit tím, že bude rodit další děti v tomuto rodu. Nýbrž chtěla, aby mohla založit tady v Čechách střed duchovního světa na světě. A to jako vdaná nemohla udělat, tak vstoupila do kláštera a vyžádala si od Boha milost, aby směla toto duchovní království zde nastolit. A Pán Bůh jí slíbil, že to bude moci udělat až tehdy, až se na trůn český dostane takový král, který nikoliv násilím, nikoliv nenávisí k tomu minulému, nýbrž, anebo ze zisku chtivosti, tam vstoupí a stane se tím králem. No a prvním takovým králem se stal náš Havel, který nezačal nenávidět. A takže mezi tím to byli sami nenávistníci, kteří byli naším trůně. Ať to byli Češi, nebo Rakušani, myslím Habsburkové, a nebo někdo jiný, Jagellonci, všechno to bylo takhle násilím korunováno. A čili my víme, že tuto revoluci ona podporuje, ale má jednu podmínku, protože ona musí poslouchat Pána Boha, ne nějakého Havla. Tak dlouho je schopna a má dovoleno nás podporovat, dokud to nepřejde do násilí. To je velice obtížné pro takového našeho prezidenta, aby nenásilně vládl. Když má kolem sebe vychovaný 10 000 pistolníků, říká se to STB, kteří, kdyby se tato vláda postavila proti nim, tak oni stačí během 14 dnů celou vládu vyvraždit se všemi příslušníky nebo přívrženci této vlády. Čili to si musel Havel rozmyslet. A proto si našel obytního beránka, Sachra, který nikomu neukřivdil z těch STBáků a přijal je do služeb. A jenomže on viděl, že je beránkem obětním, pochopitelně. Takže když teďka odstoupil z toho místa, tak aby tam někdo jiný, nějaký berángoš nebo tak, a ne zase obětním beránkem, tak to je jenom vyčkávání, až si ta naše vláda vytvoří kádr vlastních pistolníků, který budou střílet na druhou stranu a ne do nich. No. Takže a tak dále, co bych o tom dál vykládat. Já jsem říkal o tom Klepku, to jsem tady už byl, jak oni vypili to pivo Ropisane, jo, s tou Shirley Temple. To je klasický příklad, že oni už ty pistolníky mají sebou. Vlastní, a ne z těch STBáků. Jsou to mladí lidé. Toto asi tak byla 25letá žena, jak mě o tom říkala ta příšnice nebo vedoucí toho nového dvoru, českého dvoru těch Ropicanech. No a myslím, že bychom mohli ještě Perský záliv, že jo. Prezident jsem se stal tím, že se opíral, sám násilí tvořil, ale opíral se o násilí. A když mu řekli, že by se neměl o to násilí opírat, tak on říkal, to já nedokážu. Kdybych nebyl dost ostrý a neopíral se o policii a o násilí a o vojsko, tak mě svrhnou. Ale tuto devizu nemůže přijmout Havel. On tam není z moci policie nebo z moci vojska, nebo z moci Boží. A to on dobře ví. A protože nechce ztratit oporu té Anešky a toho nebe, bychom tak řekli obecně, tak vždycky si nějakého, kdo to za něj dělá, to je tu rasovinu. A jestliže je ochotený dělat, tak to není záležitost, jestli je dobrovolně ochoten to dělat. Je to se dobrovolně stát obětním beránkem. Tak bere na sebe oběť. On to bere jako oběť, protože ví, že musí z toho spadnout. A to je tedy takový obětavý člověk. A ten langoš taky. Tomu to zase hůř myslí než tomu Sacharovi, no ale přesto je obětním beránkem. On to dobře ví. Ale co se týče, co jsem to chtěl ještě vědět? Zemřít roku 86, no a už tady přesluhuju 4 další roky, protože jsem lajdák a pomalu dělám to, co mám dělat a nesnažím to provést a oni trvají na tom, že tomu nenavodilu, dokud poslední halíř nesplatím, no toho. No tak, protože ty lajdáci, tak ještě nějaký čas tady chvíli budu. Já toho doufám, no já se snažím všem možně, abych to všechno skončil, abych vás tady dopravil. No a kdyby mě například, to se nestane, prosím vás, to se nestane, kdyby mě telefonoval sám Havel, že mě se mnou setkat, víte, co bych mu odpověděl, a to vám budiš velikou podporou vaší víře, tuto vládu, jsem říkal, jak se můžeme setkat, když jsme spolu? To je nesmysl. A položil bych telefon, protože mluvil třeba s Havel. Na to mě záleží. Rozumíte? Čili vy můžete nejlíp podpořit tuto vládu, když jste s ní. Když s ní souhlasíte a děláte všechno, co ona chce. Žádný paniky, že jo, tak dále. No. Všechno ostatní víte. Já myslím, že nás dělá jedině ten záliv perský. Ještě. My jsme mohli tím zálivem perským přepadnout. A ono je dost, že se perou tam jede na východě. Oni ty Arabové nemají jasno mezi sebou. Jak vám jsem říkal už dříve, celý arabský tábor věřících je rozdělen na sunity a šíity. A ty jedny smrti nenávidí ty druhé. Já vám to řeknu trošičku historicky, že když ještě Chomejny v Iránu byl naživu, říkal, já nebojuji proti Iráku, proti národu, nýbrž, protože to jsou šíité, nýbrž bojuju proti Husejnovi, ten teďka, který vpadl do toho Kuvajtu, protože to je sunita a jak my šíité, Arabové, si máme nechat vládnout sunitou, taky Muhammedánem, ale sunitskýho založení, ne? Zavražděte toho Husejna a já tu válku i hned skoncuju. Ono se jim to nepodařilo Husejna zavraždit, tak on teďka dělá války další. A dokud bude tam na tom místě, na kterém je, tak to se neurovná. Protože to je konflikt mezi arabský. A to by si měli sami Arabové mezi sebou vyřešit. To je konflikt mezi sunity a šíity. To není tažení po další nachtě. Ten toho má dost. To Mosulu a jinde. Ten Husejn. Jenomže tam jsou šíité a on je sunita. A on má svůj národ šíitský a jim vládne. Násilím. On vraží ve vlastním národě. Bez pardonu. To už stalo desítky tisíce mrtvých, jak on tam vládne, protože oni ho považují za nepřítele jeho. Ale nemohou se proti němu postavit. Že má kádr sunitů okolo sebe a ty ho uchrání. Takže teďka například, dejme tomu, když jde o to rozšíření toho embarga na toho, na ten Irak, tak oni jsou pro každý rozšíření toho embarga, ty Arabové. Ale nezvíhnou ruku válečnou proti tomu sunitovi, který se jmenuje Husejn, ne? Nebudou bojovat. Budou chránit třeba Saudskou Arábii trpně, a kdyby tam vtrhl ten Husejn, tak budou potom bojovat, ale jenom když tam vtrhne, ale sami nezačnou. Taková pomoc je nesřít ničemu, ale slabá. Čiže oni víceméně to všechno ženou vodu na mlýn toho konfliktu Amerika proti Arabům, ne? To není přece pravda. Je to takhle kombinováno a Arabové jsou proti sobě vzájemně a, no, a tak dále. To myslím, že by stačilo. Ti přeci
vykládat něco, čemu lidi rozumí, a ne čemu nerozumí. Možná, že by ale ty lidi ještě něčemu porozuměli, kdyby sami ti vykladači tomu rozuměli. A proto píšu pohádky, kde pohádkovou cestou se dá porozumět více než normálním výkladem rozumovým. Předvedu vám to na pohádce, co se tam dá pochopit. V pohádky například o Honzovi, který hledá princeznu ztracenou, se dá pochopit tohleto. Honza, to je každý z nás. To se dá také převést do rozumového pochopení. My hledáme princeznu, která se ztratila, neboť my nezmíme o své nezmrtné duši, nevíme nic. Ta je skryta nejlubším nitru nějaké jeskyně nebo nějakého hradu a skrývá ji naše přirozenost. A takže my, protože o nic nevíme, jsme na tom strašně zle. Ale jdou dál v té pohádce. Tatín se řekl, že je to Honza. Že se jim musíme cítit my sami. A mít tajnou povinnost, jako má ten Honza. Najít tu princeznu, svou nesmrtelnou duši. Spojit se s ní. Dále, já totiž občas přijdu na nějakého odrostlého mladíka nebo mladici a říkají, pro pohádky pro mě nejsou. A když jim vysvětlím pohádku jednu jedinou, tuhletu, tak řeknu, aha, ona by pro mě byla, kdybych ji rozuměl. A ono se jí dá rozumět. Takže například on tahne proti draku, který má tříhlavá saň, protože je to, když si chce vysvobodit princeznu, tak musí zabít čas. A to je ten drak. A čas má tři hlavy. Minulost, přítomnost a budoucnost. Když nezabije čas, když nepřekoná čas, nenajde tu princeznu. Ten čas uhlídá tu princeznu. Princezna, naše nezměná duše, není v času. Není v času. Ale čas jí hlídá. A tak dále, a tak dále. Všechno pořádně udělané pohádce se dá vysvětlit. Rozumově vysvětlit. A následovat. Jenomže by se muselo s těmi pohádkami začít někde jinde, než u pohádek starověky, jako my to děláme. Musel by se začít ve starověku, kde se pohádkově vykládalo stvoření světa, potopa světa, smatení jazyků před babylonskou věží a tak dále. Pád z ráje, to je všechno pohádkově vykládáno. Ne, že by to nebyla pravda, ale je to pohádkově vykládáno. To je, se musí umět převést, ovšem nejvyšší čas, umět převést beze zbytku do posledního písmene. Že tam je do posledního písmene pravda, jenomže obalená do pohádky. Do pravdy duchovní se to musí převést a tu potom té jsou schopni lidi se chopit. Takže teďka právě dělám a doufám, že to moje poslední dílo, že už nebudete na mě chtít nic. Jsem toho napsal dost, ne? To je pochopitelné. Ale on o tom ví, že bych mu mohl pomoci. On to necítí, protože on byl taky zavřen s tím naším zlínským bývalým Ludvíkem Vaculíkem, který byl mým žákem. A ten moje knížky zná. A oni si o tom ovšem řekli v tom vězení, takže ten Havel taky ví, že mluvím pravdu. A on potřebuje, aby za ním stála pravda. Ale to může dokoliv za mě zastat, to nemusím dělat zrovna já. Čili on to netuší, když on to ví, že mluvím pravdu. A že jsem schopen vysvětlit si symbolicky všechno dění, ve kterém i on žije. Že jsem schopen to převést do takové řeči, které budou lidé rozumět. To on potřebuje. Protože, jak jsem vám říkal o té výstavě v Tibetu, kterou jsem navštívil, tak tam mě prozradil ten mladý lama, co řekl ten Dalaj Lama vlastně, to neřekl přímo, ale tím, jak jednal, mi to vysvětlil, co řekl Dalaj Lama Havlovi, že ho naučil vstupovat do mysli jiných lidí. Toto prezident nutně potřebuje. Aby totiž věděl, co ten národ chce, aby se nestavil nakonec proti němu. Takže ten Havel si musí nám spravedlivě říkat, já teďka jsem na 2 roky, ale já netrvím, že bych tam musel být pořád. Když mi to nepůjde, tak mě odvolají a nezvolí a nebudu tím prezidentem a v pořádku. To je nenásilný způsob myšlení. A k tomu je není třeba nic dodat. Ale on není
na té cestě duchovní na takové úrovni, která by mu překážela v dělání politiky. Já kdybych byl, neříkám, že to bylo nižší nebo vyšší, ale je to jiná úroveň jeho než moje. Odlišná, kterou potřebuje, aby tu politiku mohl dělat. A já tu úroveň nemám, že by mě jeho úroveň vědomí znemožňovala psát dál duchovní spisy. A proto s ním nemohu setkat takhle fyzicky. Ale jsem s ním. Protože on byl tím sám osobně překvapen, prezident Havel, protože nebyl osobně původcem toho stylu, jakým se postavili studenti, on nebyl mezi těmi studenty, proti tomu násilí komunistickému. Takže nevěděl, že například vysokoškolští profesoři, ti, co byli v koncentráku, učili studenty na vysokých školách pražských, že se ne nenávistí, ale bez nenávistí mají postavit na odpor a tím, že zvítězí. A než se to podařilo, tak udělali několik takových revolucí, které se nepodařily a dostali namláceno a pokropeno a všechno možná zalářování byly. A no a teď už ale mě ten Eduard Kuhn, to je univerzní profesor na pražské fakultě lékařské, říkal, ale teď, to mě řekla 13. listopadu a 17. listopadu se to stalo. Ten 17. listopad nepropásneme, protože za námi stojí svatá Anežka Česká a my jsme se poctivě 3 roky učili provést tu revoluci nenásilně. A my ji provedeme nenásilně a ona nám za to zaručuje, že s námi bude. A do takové míry, do jaký budeme nenásilně pokračovat, ona s námi bude. Či oni musí nenásilně pokračovat, oni si nemůžou pomoct. Jak pak to můžeme říct o svaté Terezii? I to by nepřijali. To nevadí. Tak, učebnice náboženství křesťanského by měla se opírat o křesťanskou tradici. A křesťanská tradice nezačíná Ježíšem Kristem, neboť on říkal, že nepřišel zákon starý zrušit, nýbrž naplnit, čili by ta učebnice musela začínat starým zákonem, vysvětlením starého zákona. Ale to vysvětlení starého zákona by se nesmělo dít tak jako dosud, že se ty události ze starého zákona vyprávějí a nerozumí se jim, co znamenají. Neví se o nich, co znamenají. Jednak. A které se zdají být příliš bájeslovné, ty se vůbec vynechávají. Tak buď věříme, že tam se mluvila pravda, jenomže byla různým způsobem zakryta symboly, nějakými symboly, a nebo se tam občas lhalo, nebo přibásilo něco a pak nemá cenu se o to opírat. Ani jedno, ani druhé není pravda. Tam je celá pravda obsažena jenom, že tehdy lidi mysleli jinak než dneska. A my se musíme umět vžít do jejich způsobu myšlení. Tak například tam bylo zcela běžné jedince vydávat za celý národ. A představitele celého národa, bychom řekli dnes. Ale za celý národ řekl třeba Bedřich Hrozný, který nám to vykládal poprvně tady u nás ve 20. století. A těch zásad myšlení je mnoho, které už dneska opomíjíme a pro které, když je neznáme, špatně chápeme starý zákon. I nový zákon. I tehdy se myslel trošku jinak než dneska. Takže když tam třeba říká, že Bůh stvořil jenom jediného Adama, ne? Tak to znamená, že stvořil lidstvo, který má krycí název, to lidstvo má krycí název Adam. A to se musí z Bible vyčíst, že tomu tak bylo, a ne tomu věřit. tak mi se podařilo to z té Bible vyčíst a napsal jsem to v pohádce o stvoření světa. Ano? Tu pohádku jsem přepsal do reality dnešního myšlení. Čím jsem nepotřeboval ku podivu ani jedno písmenko ze Starého zákona vynechat. Ale musím vám přiznat, že překladatelé Starého zákona už dávno tomu nerozuměli, neboť to nebylo nejlepší, to nebyli ty nejlepší lidé, kteří to psali. Ty nejlepší nic nepsali. To víme podle Ježíše Krista. Byl nejlepší, nepsal ani písmeno. Podle Buddhy byl nejlepší, ani písmeno nepsal. Všichni nejvýznamnější náboženští mistři nenapsali ani písmeno. A ostatní to po něm psali, ale to už je přetlumočení. Tam už mohou být nějaké chyby, nějaká nedopatření, anebo neumyslné přetváření věcí podle nynějších situací. Tak já se vrátím nazpátek k tomu Starému zákonu. Když ho vykládám, protože píšu tu učebnici, že jo, pomocí pohádek, když ho vykládám, ten Starý zákon, budu potom vykládat Nový zákon, pochopitelně stejně, ale velice krátce, že stačí dneska už po tom, co jsem všechno napsal, říct jenom hesla a musel člověk pomocí ostatních spisů dát dohromady úplně detailně, to už nebude tak těžké. Tak jestliže tam například jsem musel jedno písmenko přidat ke Starému zákonu, nic jsem neubral, jedno písmenko jsem musel přidat, že překladatelé nechápali, že tam to písmenko patří. A jak je to důležité, že jsem musel přidat, tak jsem se musel omluvit a musel jsem to přidané písmenko vysvětlit, proč jsem si ho dovolil přidat. Čili já reprodukuju Starý zákon tak, že nic neubírám, nic nepřidávám, a když jsem přidal jedno písmenko, tak jsem se moc omluvil. Tak já teďka provedu napřed tu omluvu prosto jedno písmenko. Ve Starém zákoně se praví, že Bůh stvořil člověka. Muže a ženu stvořil je. To znamená, stvořil dva. Ne Adama. Ale nějaký dva Adamy asi. Stvořil je. Muže a ženu. Muže a ženu. Když se tam dále praví, že se stýskalo tomu Adamovi, a proto musel přidat jemu rovnou ženu z jeho žebra a tak dále. Pak už tam byla Adam a Eva. Teprve vývojem po dlouhé době. A zase vývojem byl tam pád a tak dále, potopa světa a všechno ostatní. Já jsem to detailně vysvětlil v těch... Detailně vykládám, to nemá cenu. Ale já se... Podržím ještě tomu toho písmenka J, který tam chybí. Má být tady napsáno. Muže a ženu stvořil jej. Jednoho člověka, který nebyl mužem, který nebyl ženou, byl mužem a ženou dohromady. Nepotřeboval se rozdělit ještě. Ten dualismus nepokročil tak daleko, aby byl zvlášť muž a zvlášť žena. A to pokračovalo pomalu, ještě když je potom zasadil Pán Bůh do ráje, tak oni se nestyděli před sebou. Co je to? To je zajímavá věta, že se nestyděli. Proč to tam je? Aby ten, kdo dovede v tom číst, si upamatoval, že to bylo prostě něco jiného než muž a žena. Že se to nedělo na zemi. Já tomu rozumím takhle. To nemusí být celé porozumění. Já vím, že to celé porozumění není. Bych to mohl říct detailně, ale nemám na to čas. Ten můj život už není tak dlouhý, aby to mohl všechno vysvětlovat. Ale ono to bude stačit pro budoucí věky. Úplně to bude stačit. Já když se dívám na děti, anebo na zvířata, tak zvířata se chovají jako malé děti. Jsou nestydatá. Pro zvíře není studu. Toto nemá ve slovníku výraz. To se nestydí za nic, na to nejhroznější se nestydí vůbec nic. Nestydatě jednají, protože ještě žijou v ráji. Zvířata žijou ve